19. kafli. Sál talaði við Jónatan son sinn og alla þjóna sína að drepa Davíð. En Jónatan syni Sáls þótti mjög vænt Davíð. Jónatan skýrði því Davíð frá þessu og sagði: Sál, faðir minn, ætlar að drepa þig. Gættu þín vel í fyrramálið, feldu þig og haltu kyrru fyrir. Sjálfur ætla ég að fara út og vera hjá föður mínum á akrinum þar sem þú ert. Ég mun tala þig við föður minn og verði ég nokkurs vísari, segi ég þér frá því. Jónatan talaði síðan máli Davíðs við Sál, föður sinn, og sagði við hann: Konungurinn ætti ekki að drýja slíkan glæp á Davíð þjóni sínum. Hann hefur ekkert illt gert þér, heldur hafa verkans reynst þér mjög gagnleg. Hann hætti lífi sínu þegar hann drap Fílistean og með því veitti drottinn öllum Ísrael mikinn sigur. Þú sást það sjálfur og gladdist. Hvers vegna viltu drýja glæp og úthella saklausu blóði með því að drepa Davíð að ástæðulausu? Sál hlustaði á það sem Jónatan sagði og sór síðan: Svo sannarlega sem drottinn lifir verður Davíð ekki drepinn. Þá kallaði Jónatan á Davíð og sagði honum allt af létta. Síðan fór Jónatan með Davíð til Sáls og þjónaði hann konungi eins og áður. Stríðið hélt áfram og Davíð fór aftur að heiman í leiðangur og barðist við Fílistiana. Þeir guldu mikið afhroð fyrir honum og flýðu undan honum. Einhverju sinni kom illur andi frá Guði á ný yfir Sál þegar hann sat í húsi sínu með spjót í hendi en Davíð lék á hörpuna. Sál reyndi að reka Davíð í gegn og festa hann við vegginn með spjóti sínu, en hann gat vikið sér undan svo að Sál lagði spjótinu í vegginn. Þá flýði Davíð og tókst að komast undan þessa sömu nótt. Þá sendi Sál menn til hús Davíðs til að sitja hann og drepa morguninn eftir. En Mikal, kona Davíðs, varaðan við og sagði: Ef þú bjargar ekki lífið þínu í nótt, verðurðu drepinn í fyrramálið. Síðan lét Mikal Davíð síga út glugga og komst hann þannig undan á flókta. Mikal tók því næst húsgoðið og lagði það í rúmið. Á höfuð þess sett hún geitarhárs flóka og breytti ábreiðu yfir. Þegar Sál sendi síðan menn til að grípa Davíð, sagði hún: Hann er veikur. Þá sendi Sál menn að nýju til að vitja Davíðs og skipaði þeim: Færið mér hann í rúminu svo að ég geti drepið hann. Þegar sendimennirnir komu, fundu þeir húsgoðið í rúminu með geitarhársflóka á höfði. Þá sagði Sál við Mikal: Hvers vegna hefurðu blekt mig svona og hjálpað fjandmanni mínum að komast undan? Mikal svaraði: Hann sagði við mig, komdu mér undan, annars drep ég þig. Þegar Davíð hafði flúið og komist undan, fór hann til Samuels í Rama og sagði honum frá öllu sem Sál hafði gert honum. Síðan fóru þeir Samuel og voru kyrrt í Najót. Sál var skýrt frá því að Davíð væri í Najót í Rama. Hann sendi þá menn til að grípa Davíð. Þegar þeir sáu spámanahóp í spámanlegri leiðslu með Samuel í broddi fylkingar, kom andi Guðs yfir sendimenn Sáls svo að þeir komust einnig í spámanlega leiðslu. Þegar Sál var tilkynnt þetta, sendi hann aðra menn sem féllu líka í leiðslu. Þá sendi Sál menn í þriðja skiptið, en þeir féllu einnig í leiðslu. Þá hélt hann sjálfur til Rama. Þegar hann kom að stóra brunninum í Sekó, spurði hann: Hvar eru Samuel og Davíð? Í húsi spámannanna í Rama, var honum sagt. Á leiðinni þangað kom andi Guðs einnig yfir hann og var hann í spámannlegri leiðslu alla leiðina til Najót í Rama. Hann reyfi meira sig af sér fötin og var í spámannlegri leiðslu frammi fyrir Samuel. Hann lá nakin allan þann dag og alla nóttina. Þess vegna er sagt: Er Sál einnig í hópi spámannanna?